Дагыстанда интернет бөгөөдөнө сайфон 3 улгому менен бөгүтүң. Азат Хабар email беледи derveze.net адресине mail уратсаңыз, сайфон 3 улгумунун индирме файлы mailиңизге келер. Onu akıllı telefonunuza yüklendiğinizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hukuksuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmayan biraz vat karışmanızı maslahat veriyoruz. Sayfon 3'ün indirme failini almak için Azat Haber e-mail belgesi derveze.net adresine istilendik mazmununu mail uğradım.
Gepler Alaatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Russiýa Ukrainada günnogordaky Bahmut söwgüşlerinin mögjeýän wagtyny täze we uly howa zarbalaryny urup, bütün ýurt boýunça adam pidalaryny we köp ýerde elektrik togunyň kesilmegine sebäp boldy. Zaporijje ýadro desgasynyň elektrik üpçünçiligini bökdedi diýip häkimetler 9 martda aýtdylar. Sevit hakimi Maksim Kozitski, Günvatar Lvov şehrine urulan darbalarda adından 4 adamın ölenliğini aýtdy. Her kuvalıkta 4 sani ulu adamın ölenliğini biliyer. 2 erkek ve 2 ayal adam öldürüldü. Raketa gelip uranına olur, öz öylerine oturan eken. Harabalıkların aşağını bağırlamak işleri devam ettiriler. Oların aşağında kalan adamların yeni tapılmağı mümkün deyip, Kazitski yaşayış sahalarının 3 sahansının veyran edilenliğini sözüne koştu. Dnipropetrovsk sevtinine bir adam ölüp 2 adam yaralanını deyip gubernator Serhiy Lysak haber verdi. Kiyev'in Sviatoshin etrafına urulan darbada adından 2 adam yaralanını deyip şehir hakimi Vitali Klitschko telegramda yazdı. Paytaxtın asmanına hova hücumu duyduruşunun yanglanma ulen elektrik ve yeladış üpçünçülüğü kesirli. Sviatoshin etrafı, kıssavul kömök kulluklarının ekrisi bir yere barıp yetişmeyi hovluyar. Yaşayış sayılarının birinin hovlusununu avtologlar yanıyar. Hova duyduruşu devam ediyar. Kaçı vatalgalardan çıkman. Sviatoshin etrafında 2 adam pidavorlu. Sağlık işgarları yerine kömök veriyarlar deyip Klitschko telegramda itti. Klitschko payitahtın Kolosievski etrafına hem zarvurlanlığına itti. Yönü başka koşmaçı mağlumat vermedi. Şehir hakimi Serhiy Sukhomilin, Demirgazyktaky Zhytomyr şehrini öten akşam Eýran öndürülen Şahit Kamikadze pilotsuz uçurlarının nişana alanlığına etti. Sukhomilin ölenler vardı mağlumat almanlığını yönü kommunal hizmetlerin kesilenliğini sözüne koştu. Grantlardan su akmaya. Şehirde akız ayların köpüsünde elektrik yok. Bunların ehlisi öten akşam Zhytomyr'ı şahitler arkalı edilen hücumdan son oldu deyip Sukhomilin video havarına etti. Yerli hakimiyetler Rus zarbalarının Odessa ve Kharkov sevitlerini hem nişana alanlığını. Bu hücumun elektrik toğunun kesilmeğine ve demir yol infrastrukturasına ziyan yetirilmeğine sebep olanlığını havar verdiler. Rusların raketa hücumları neticesinde Avrupa'daki en ulu yadro desgası Zaporijje Atom Elektrik İstansiyası yurdun elektrik torundan kesildi ve onun işlemek için zerur olan tok 18 sani dizel generatörü bilen öndürülüyor deyip Ukrayna'nın Devlet Yadro Energesi Kampanyasının beyanatını aydılıyor. Enerji Atom Yadro Elektrik İstansiyasının 5. ve 6. reaktörlerinin toktadılanlığını, onun işlemeğini üpçün ediyen dizel generatörlerinin bağrı yoğu 10 güne yetecek yangıcının bağırdığına etti. Bu deska Rusya'nın gözükçülüğünü ama Ukrayn teknikleri tarafından dolandırılıyor. Rusya'nın Zaporijje sevtinin basıvarının bölüğünü Rusya tarafından belirlenen hakimiyetler bu hadisanın Ukrayna tarafından kurulan provokasiya bolanlığına ettiler. Rus sarvalarının teyat olkunu Günnogor Bakhmut üstünlü. Rus koşunlarının Donetsk sevtindeki şehri ele geçirmek uğruna alıp barayan dıyınlısı sövüşlerinin barka mögjeyen ve Ukrayna varolçularının has ağır basışı duçar olayan vaktinle yüze çıktı. Ukrayna'nın yaralı güçlerinin başstabının günlük kasavatının aydılmağına göre Ukrayna varolçuları sonki 24 saatte sevitte 110'nın uğrak Rus hücumunu iğne serpiktirdi. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg 8 Mart'ta Rus güçlerinin ulu yetki çekmeklerine karamadan Bakhmut'u eylemeğin bozakasında duran olmağının hem mümkünlüğünü öne sürdü.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizde men güzel Hudaiberdiyev devam ettiriyarın. Balkan vilayetinin migrasiya daralarında barlıqlar geçirliyar bu arada malumat veren Azatlık Radyosu'nun haberçileri ve çeşmeleri barlıqları Aşgabatdan baran prokuratura işgarlarının geçiriyendigini aydarlar.
Balkan vilayetinin Balkanabat ve Türkmenbaşı şehir migrasiya sakımçılarında Aşgabatdan baş prokuraturanın işgarlar tarafından derin ev işleri başlandı.
Deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi yerli devlet edaralarındaki çeşmelerin bir neşesine talgılanıp 9 Mart'ta haber verdi. Prokuraturanın migrasiya kulluklarını ne metatı, derin yenliğini ve nehili problemaların üstünü açmağı tinançyanlığını resmi taydan anıklap olmadı. Havarçımız yerli çeşmelere salgılanıp, varlıkların son ayın devamında biometrik pasport almaktaki kıyınçılıklar ve bunun ile bağlı para hem bürokratik peskilçilikler var da kararsız medya çeşmelerinde şolsağında Azatlık Radyosu'nda verilen havarlar ile bağlıdığına eder. Türkmenbaşı ve Balkanavat şehirlerindeki varlıklar yerli migrasiya kulluklarının rayetlere biometrik pasport vermeyi vaxtlayınca bet edenliği melim oldu. Azatlık migrasiya kulluğunun Balkan vilayetine değişli bölümlerdeki çeşmeleri bunun yokurdan ve dilden verilen tavşırık olup bu arada resmi kararın yoktuğunu melim edip de. Sonunda migrasiya kulluğunun işgari Azatlık Radyosu'na sökvettaş olup biometrik pasport almak için nöğutları yetin rayetlere bürokratik peskilçilikleri dörütmek dilden tavşırıldı deyip ürün verdi. Azatlığın çeşmeleri sonunda özlerine dilden edilen görközmelerde şeyle kararın sebepleri dünyadaki dertkınlılık ve durnuksuz yağda evlen bağlanışıklıdığını aydıp dey. Şol vaxta aralığında Aşgabatdaki habarçılarımızın biri pasportların verilmeginin vaxtlayın bes edilendiğini tasdiklap, onun esası sebeplerinin birinin tezi pasport için blankların kutoranlığı bilen düşündürüp dey. Şere de olsa peskilçiliklerden para verip geçip bolyanlığı anıklanıptı. Kavarçılar $300 meçverinde para bilen biometriki pasport tayarlar bolyanlığını ama paranı vermek için onu tanış tapmalı bolyanlığını kabar verdi. Şu gün migrasiya kulluğundaki barlıqlardan ıhtıvarlı çeşmeler velayet migrasiya kulluklarında pasport tayarlama işinin güne Aşgabatda karşılığı olup duruyanlığını bunun para meselesine de değişliliğine ünsü çekerler.
Esası migrasiya idarasındaki islendik paranın gönden günü Aşgabatdaki merkezi idara bilen bağlı olup, yönüki ofiserler depedeki başlığın ruhsatı bolmazdan yekece zagran pasport berip bilmeyendigi görünüp duran zat.
Dip adatlık bilen anonim gürleşen çeşme aydar. Resmi taydan tasdiklanmadık ya da ret edilmedik. Bu yağdaylar Türkmenistan'dan gitmek için biometrik pasport almak isteyen rayetlerin sahanının Köpölün dövründe yüze çıktı. Türkmenistan'ın daşına giden rayetlerin sahanı koronavirüs pandemiyeti vaxtında vaxtlayınca azalıptı. Türkmenistan'daki ağır işsizlik, parahorluk, rayetleri kazanç üçün daşarı yurtlara gitmeye mecbur eder. Türkmenistan'ın hükümeti halkın durmuş derecesinin ağırlaşmasına sebep olan iktisadi problemlerin ve migrasiya meselesinin vardığını resmi taydan boyun alman geliyor.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bulun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündelüğü gepleşikimizi devam ettiriyoruz. Gürcistan'ın dolundurucu Gürcistan'ın Arzuvu Partisi 9 Mart'ta Taşırı Yurt Agentleri Kanunu'nu hiçbir şerhsiz izini alyandığını melim etti. Bu yurtta gürün giden kanunu karşı tapkır 2 gün geçirilen gazaplı protestlerden seyle de taslamanı Günvatır'ın 7 tankitlamağından son ıglan edildi. Cemiyetin her bir ağzası üçün cevapkar hükümet partisi hükmünde biz özümüzün koldan kanun taslamamızı şerhsiz izine almak kararına geldik deyip Gürjistanyň Arzuw partiýasy 9-njy martda öz web sahypasynda ýerleşdirilen beýanatynda aýtdy. Protestler ilki kanun çykarjylaryň parlamentde Dasar Yurt agenti kanun tasdiklamasyny ortaga getirmeginden soň döräp başlady. Yurdun başındaki Gürjistanyň Arzuw partiýasy tarapyndan goldanylan bu kanun tasdiklama 7-nji martda gysgaly geçirilen parlament mejlisiniň 1-nji sessiýasynda kabul edildi. Bu kanun mali teristerlerinin 20%-ni Dasar Yurtdan alýan raýat jemgyýetçilik guramalaryny Dasar Yurt agenti hökmünde häsiýetlendirýär. Tanqidçiler bu kanun tasdiklamasynyň Russiýanyň kanunlaryna meňzeýändigini we ýurda awtoritar rejimi taryp terip biljekdigini öňe sürýärler. Russiýada bu kanun soňu bilen Dasar Yurtdan maliýeleşdirilýän habar teristerlerine hem degişli edildi. Gürjistanda bu kanun tasdiklama gahar gazap bilen garşylandy. Adamlar köçelere çykyp 2 gün ýyzyna protest geçirdiler. Hopsuzlyk güýçleri olary daratmak üçin göz ýaşyrdyjy gazlary, teňselediji granatlary we suw toplaryny ulandylar. Protestçiler Russiýanyň kanununa ýok diýen şygarlary gygyrdylar. Söýlede Gürjistanyň, Ukrainanyň we Ýewropa bileleşiginiň giýimlerini aýtdylar. Aýal gyzlaryň halkary gününde Ýagny 8-nji martda geçirilen protestlerde aýallar dowlat kontrolyna garşy diýen ýazgyly plakatlary hem görse boldy. Protestlerde onlarça adam tutuk edildi. İçeri işler ministerliği çaknışıklarda saxta düzümün hatarından azından 50 ofitserin yaralanandygyny aýtdy. Gürjistanyň Arzuw partiýasy beýanatynda taslamanyň ýalňyz we ters ugra urukdyrjy ähengde tanystyrylandygyny aýtdy. Söýlede kanunyň maksadyny aýan etmek üçin jemgyýetçilik konsultasiýalaryny ýola goýjakdygyny belledi. Oppozisiýa partiýalarynyň wekilleri taslamanyň gün tertibinden aýrylmagyndan soň çykyş edip, häkimetler Dasar Yurt agenti kanununy dowla ardyn aýyrmaýança, söýlede protestlerde tutuk edilenleriň ählisini azatlygy goýbermeýança, protestleriň dowam etdirileýändigini aýtdylar. Gürji oppozisiýasy Gürjistanyň Arzuw partiýasyny Moskwa has köp ýakyn bolmakda tanqidleýär. Russiýa Gürjistanyň Abhaziýa we Gunorta Osetiýa separatist tewitlerini goldaýar. Prezident Salome Zurabishvili kanun tasdiklama veto goýjakdygyny aýtdy. Emma parlament seslerin köplügi bilen vetodan sowa geçip bilýär. Gürjistanda häkimetleriň bu tasdiklamany hudurlmagyny Ýewropa bileleşiginiň we Amerikanyň diplomatlary hem reaksiýa bildirdiler. Ýewropa bileleşiginiň Gürjistandaky delegasiýasy Gürjistanyň Arzuw partiýasynyň beýanatyny gowy garşylaýandygyny, sol bir wagtda mundan ozal bu kanunyň Gürjistandaky demokratiýanyň geljegi barada uly soraglary döredendigini nygtady. Biz Gürjistandaky ähli siýasy liderleri Ýewropa bileleşigine tarapdar reformalary mazmunyny we konstruktiw ýagdaýda söýlede Gürjistanyň dalaşgar statusyny almak üçin bir jaý etmeli 12 şertine laýyklykda dowam etdirmäge çagyrýar diýip ol bellädi. Gürjistan Ýewropa bileleşigine agza bolmak ugrunda tagallaýdyar. Emma Ýewropa bileleşiginiň resmileri Dasar Yurt agentleri kanununyň bu prosesi çylsyrmastyrjakdygyny duýdurdylar. Geçen ýyl bileleşik durup galan siýasy we adalet reformalaryna talgylanyp, Gürjistana dalaşgar statusyny bermekden saklanypdy.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjaklygyna kepilik etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleriniň ýurtda internet tezliginiň ýokarlandyrylýandygyny eýlan etmeginiň ýyzy süre bu hyzmatyň hili öňküsinden hem pese gaçdy. Marvel aýtynyň ýaşaýjylary internet tezliginiň pesligi zerarly web saýtlary açyp bolmaýandygyny, messengerler arkaly iýerlen hatlaryň öz wagtynda gitmeýändigini aýdýarlar.
Türkmenistanda mart aýynyň 1-nden başlap internet tezligi ýokarlandyrylды diýip adamlar begendiler. Ýöne bu begençlik uzagy çekmedi. İnternet tezligi güýçlendi diýilse-de onuň tezligi gaty hayal, hatda öňküsinden hem hayal. Saatlaryň hiç biri açylmaýar. Imo messenjeri öňküsinden hem hayal işleýär. Olorda diňe hat alsyp bolýar. Surat ýa-da video ibermek, şeýlede jaňlaşmak kynlaşdy.
Dip Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy 9-njy martda aýtdy. Internet ulgamyny berk çäklendirmekde tanqid edilýän türkmen häkimetleri 1-nji marttan başlap internet tiýdiliginiň ýokurlandyrylýandygyny, şol bir wagtda onuň narhlarynyň arzanlandyrylýandygyny wada berdiler. Türkmen Telekom elektrik aratnaşyk kompaniýasynyň 21-nji fevralda çap eden bildirişine görä 1-nji marttan başlap ozal 512 kilobit sekund tiýdilikli internete berdirilen abonentleriň internet tezligi avtomatik görnüşde 1 megabit sekundda çıkarıldı. Bildirişe laiklikde 1 megabit sekund internet nırhnamasının aylık bahası 150 manat, tezligi sekundda 2 megabit olan internet nırhnamasının bahası 180 manat boldı. Mundan ozul bu nırhnamaların möçörü değişillikte 170 ve 200 manada dengdi. Maglumata göre internet nırhnamalarının bahaları 20 manat möçöründe arzanladı. Şu ayın başına çenli ilata hödürlenen internetin iň ýokary tezligi 2 megabit sekundda deň bolan ýurtda ulanyjylara 4 megabit we 6 megabit bolan internet narhnamalary hem hödürlenip başlandy we olaryň bahalary değişlikde 230 we 280 manat diýilip kesitlendi. Habarçymyzyň maglumatyna görä bu bildirişiň ýzy süre türkmenistanlaryň köpüsi Türkmen Telekom'a baryp arza ýazdy we internet tezligini 6 megabit sekundda çenli artdyrdy. Häzir adamlaryň köpüsi 280 manat biderek boş yerik pul töleýärs diýerler. Hatta Imo, ICQ messengerlerinde internet tiýdiliginden zeýrenýän adamlar juda köpüldi diýip habarçy aýtdy. Ýatlasak 31-nji ýanwarda hökümetçi elektron neşirlerde Türkmenistanda internet tiýdiliginiň ýokurlandyryljakdygy, şeýlede internet narhnamalarynyň bahalarynyň 1-nji fevraldan başlap arzanlandyryljakdygy barada habarlar peýda boldy. Ýöne bu habarlar soňu bilen birden ulanyjylara el ýetersiz boldy. Soňky günlerde marda dine internet tiýdiligi däl. Eýse mobil aragatnaşyk ulgamynyň hili hem yaramazlaşdy.
Mobil telefonlardan edilýän jaňlar we iberilen SMS-ler haýal gidýär. Bir adamy jaň aldyrjak bolsaň, bir näçe tapar finansmany bolýar.
Dip habarçı aýtdy. Marlylaryň bir näçesi Türkmen Telekomyň we Altınasynyň yerli edaralaryna jaň edip, bu babatda şikayetlerini beýan etmäge çalyşýandygyny. Ýöne bu edaralarda jaňlara köplenç hiç kimiň jogap bermeýändigini aýdýar. Adatlygyň bu barada degişli edaralar bilen habarlaşmak synanşyklary hem başa barmady. Türkmenistanda öý internet hyzmatlary Türkmen Telekom elektrik aragatnaşyk kompaniýasy we mobil internet hyzmatlary Altınasyr ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan ilata hödürlenýär. Türkmen häkimetleri ilatyň internet arkaly garaşsyz maglumatlar almak mümkinçiliklerini yıllar boyu çäklendirip gelýärler. Halkara guramalar tarapyndan düzülýän metbuat we internet azatlygy görkezijilerinde her ýyl iň soňky setirlerde yerleştirilýän Türkmenistan dünýäde iň haýal internetli ýurtlaryň biri bolmagynda hem galýar. Düýbe Birleşen Ştatlarda yerleşýän we dünýä ýurtlarynda internet tiýdiliginiň ýagdaýyny öwrenýän speed test web hyzmatlaryny 2023-nji ýylyň ýanwarynda çap eden soňky hasabatyna görä Türkmenistan fiksirlenen internet ulgamynyň tezligi boýunça barlygy geçirilen 179 ýurdun arasynda Kubadan we Owanstandan soň 177-nji orny eýledi. Türkmenistanda bu sapar fiksirlenen internet torunyň ortaça tezligi 2,34 megabit sekundda deň boldy.
Azat Radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny Syphon3.com, ýagny PSIPHON3.com web-saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetde akı şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün ediyer. Syphon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara girilir. Syphon 3 devamı tazelenir. Şol sebeple onu psiphon3.com Syphon3.com web saytından tazelap durmağı unutma.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda daşary ýurtlara gitmek isleýänler artýarka ýurdun käbir welaýatlarynda Türkiýede bolan ýer titremesi zerarly beýran bolan sebepleri dikeltmek üçin gurulşukçylar toplanýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Mary welaýatyndaky ýagdaý barada maglumat berýärler. Mary welaýatyndan daşary ýurtlara gidýänleriň köpüsi Türkiýe barýarlar. Käzirki wagtda şol ýurda barýanlaryň uly bölegi gurulşukçylar diýip Mardaky habarçymyz tekkiz Martta xabar berdi.
Türkmenistanın quruluşuk firmaları Türkiye devleti bilen yer titremede yıkılan binaları tədədən qaldırma üçün bir neçə kontrakt bağlaşdı. Şol sebepten yurdun içindən işgər alıp gidilir.
Dip habarçymyz aýdýar, türkmen gurulşukçylarynyň Türkiýede ýer titremesinde beýran bolan sebepleri dikeltmek işlerine ugradylmagy barada döwlet habar beriş serişdelerinde maglumat bolmady. Habarçymyzyň anyklan käbir jekmejekliklerine görä dürli hünärli ýerli gurulşukçylaryň ençemeti iýem Türkiýeye gidipdir. Türkiýe alınyp gidilýän gurulşukçylar bilen bir ýyllyk şertnama baglaşylýar, olaryň iş döwründäki çykdyjylary kärhanalar tarapyndan öz üstüne alınýar.
Bileti, işgärin ýaşajak ýerini, iýmitini alyp gidýän guruluşyk firmalar öz üstüne alýar. Aýlyklar eden işine bagly bolup, iň azy 300-400 dollardan berilejekdigi aýdylýar.
Dip habarçymyz şeýle işe yerleşen marly ýaşajylara talgylanyp habar berýär. Ol adamlary hakyna tutýan kärhanalaryň işgärleriň dekmet hakynyň gara bazaryň narhyndan tölenmegi wada berýändigini hem bellädi. Habarçymyz bilen gürleşen türkmenistanlylaryň söýlerine görä olara Türkiýe baranlarynda iş we ýaşaýyş şertlerini degişli çäklendirmeleriň hem bardygy öňünden duýdurulypdyr. Türkiýede türkmen gurulşukçylary diňe iş yerlerinde bolmaly we şol ýerde dehmet çekmeli. Olar başga ýerlerde işläp bilmeýärler. Şeýlede türkmen kärhanalarynyň üstü bilen Türkiýe işe gitmek hem el ýeterlidir. Adamyň hünärine degişli talaplardan başga da para meselesiniň hem bu ýerde saklanýanlygyny habarçymyz bellýär. Ýöne ol iş yerine yerleşme üçin 500 dollar para berýändiklerini aýdýanlar hem bar diýip habarçymyz aýdýar. Azatlyk Mardaky habarçylary Türkmenistandaky agyr işsizlik ýagdaýynda Türkiýeye işe gitmek mümkinçiliginiň uly isleklerin saklanýanlygyny, şonuň üçin para bermäge de kaýyl adamlaryň az däldigini aýdýarlar.
Bir ýyllap Türkiýede gazanyp biljek puly Türkmenistanda hiç açan gazanyp bilmejegine gözüm ýetýär. Ol ýerde tutum çäre ýok. Türkmenistanda alýan aýlyň ýartyny tutumlara, çärelere bermeli bolýarys.
Dip Türkiýe guruluşyk işlerine gitmäge çalyşan büdjet işgäri adatlygy gurrun berdi. 6 fevralda Türkiýanyň günorta gündogarynda we Siriýanyň Demirgazyk günbatarynda 7.18 bal güýji bilen dörän ýer titremesi zerarly 50 mingden gowrak adam wepat boldy diýip berýän şäherleriň müňlerçe ýaşaýjysy öýsüz galdy, hatahanalar, mekdepler we ýaşaýyş jaýlary ýaly müňlerçe bina ýykyldy. Türkiýe 3 aýlyk adatdan daşary ýagdaý ýygnan etdi. Türkmen hökümeti Türkiýedäki betbagçylykda ejir çekenleriň arasynda Türkmenistanyň raýatlarynyň hem bolandygyny boýun aldy, golda wada berdi. Emma hele kolan Türkmenistanlaryň sany barada köpçülige şaýkaçyly maglumat bermedi. Türkmenistan we türk resmileri Türkmenistandan Türkiýe insanperwer kömeginiň uradylýandygyny ma'lum etdiler. Türkmenistanda toplanan kömegiň esasan Kızıl Yarımay Cemiyeti ve Kurvan Uluberdi Muhammedov'un fondi arkalı utkoşturulyanlığı haber verildi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem izarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.